Ευλογημένη χρονιά, καθώς ξεκινούμε με τη χάρη του Κυρίου να περπατήσουμε σε έναν καινούριο χρόνο και καθώς είμαστε σε μία περίοδο με πολλά αρνητικά μηνύματα γύρω μας, είπα να κάνουμε σήμερα μία παρένθεση στη σειρά που κάνουμε οι μάχες του Κυρίου και να μιλήσουμε ειδικά για την αρχή της καινούργιας χρονιάς, για τη χαρά του Κυρίου. Βλέπετε, τα μέσα ενημέρωσης γύρω μας μιλούν για εθνική κατάθλιψη. Την έχετε ακούσει τη φράση. Γενικά, κατσούφιασμα και όλα μαύρα. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την χαρά του Κυρίου και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο του ανθρώπου του Θεού, του Νεεμία. Ήταν διοικητικός άρχοντας στον λαό Ισραήλ ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας στο 8ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 10. Είναι μία περίοδος όπου ο λαός Ισραήλ έχει καταλάβει τις αμαρτίες του, έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του και η μετάνοια αυτή έχει φέρει θλίψη και όντως η μετάνοια χρειάζεται και είναι απαραίτητο στοιχείο της πνευματικής ζωής. Θυμάστε την ευχή της Εκκλησίας που λέει «Τον επίλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε» και μέσα στη μετάνοια υπάρχει θλίψη. Αλλά μέσα σε αυτή τη θλίψη έρχεται ο Νεεμίας και τους λέει, χωρίο 10, «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο και μη στενοχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας». Η χαρά του Κυρίου, έλεγε η παλαιότερη μετάφραση, είναι η ισχύ σας. Και θυμάστε παλιότερα είπαμε ότι έτσι πως είναι γραμμένο η χαρά του Κυρίου, και από ό,τι μου είπαν και στα εβραϊκά έτσι είναι γραμμένο η χαρά του Κυρίου, μπορεί να σημαίνει αυτό είτε η χαρά που δίνει ο Κύριος, είτε η χαρά που έχει ο Κύριος επειδή βλέπει τους πιστούς του να ζούνε σύμφωνα με το θέλημά του. Αλλά λέει ότι αυτή η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Ενώ λοιπόν η θλίψη σε κάνει να αισθάνεσαι αδύναμος, η χαρά του Κυρίου είναι αυτή που σου δίνει δύναμη. Και ο εχθρός, να ξέρετε, πολεμάει τη χαρά μας και θέλει να πάρει τη χαρά μας για να είμαστε αδύναμοι. Έτσι, σε έναν πόλεμο προσπαθείς τον εχθρό να τον αποδυναμώσεις. Και όταν ξέρεις ότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη, προσπαθείς να αποδυναμώσεις τη χαρά για να μην έχει ο άλλος δύναμη. Έτσι λοιπόν, καθώς ο εχθρός πολεμάει τη χαρά μας, έχουμε να δούμε μέσα από την Καινή Διαθήκη τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να χαιρόμαστε και θα ήθελα την χρονιά να την αρχίσουμε με το να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου για την χαρά που Αυτός μας δίνει και τους λόγους για τους οποίους μας καλεί να χαιρόμαστε ακόμα και όταν οι καταστάσεις είναι δύσκολες, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ας ξεκινήσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 17 έως 20. Ο Κύριος έχει στείλει τους μαθητές του, όχι τους 12, αλλά τον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, να διακονήσουν και αυτοί διακονούν με δύναμη Θεού και γυρίζουν πίσω. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά, «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Γύρισαν χαρούμενοι γιατί λένε, «Ξέρεις Κύριε, τι έγινε, ήρθαμε αντιμέτωποι με ανθρώπους που βασανίζονταν από δαιμόνια. Και όταν τα προστάξαμε στο όνομά σου, τα δαιμόνια υποτάχτηκαν. Υποτάχτηκαν σε μας στο όνομά σου». Και ήταν πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και ο Κύριος τους είπε, Σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτα δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό. Και έτσι έρχεται ο Κύριος και τους λέει, σας βλέπω καταχαρούμενους, είδατε τα δαιμόνια να υποτάσσονται σε εσάς το όνομά μου. Αλλά έχω να σας πω έναν λόγο. Μη χαίρεστε γι' αυτό. Αυτό μπορεί να σας συμβεί τη μία μέρα, την άλλη μέρα να μην σας συμβεί. Μπορεί να έχετε διάφορες εμπειρίες. Δεν θέλω, τους είπε, η χαρά σας να στηρίζεται στις εμπειρίες. Θέλω η χαρά σας να στηρίζεται σε κάτι μόνιμο. Και ποιο είναι το μόνιμο για όσους είναι πιστοί του Κυρίου? Το μόνιμο είναι ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό. Ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και αυτό δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα και δεν εξαρτάται από τις εμπειρίες που έχεις σήμερα και θα έχεις αύριο. Και έτσι ο Κύριος τους είπε, θέλω η χαρά σας να είναι μόνιμη και θέλω να βασίζεται σε μόνιμα πράγματα. Και το μόνιμο είναι το γεγονός ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Και εδώ βέβαια μπαίνει κανένας σε έννοιες που δεν τις χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Λες, είναι γραμμένο. Από πότε είναι γραμμένο το όνομά μου?
Έτσι.
Η απάντηση που θα δίναμε στο ανθρώπινο επίπεδο είναι από τότε που πήρε συνειδητά την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου. Αυτή είναι η ανθρώπινη πλευρά. Η πλευρά του Θεού ξέρετε ποια είναι? Λέει στην Αποκάλυψη στο 17ο κεφάλαιο, τον οποίον λέει τα ονόματα για αυτούς που ακολούθησαν το θηρίο δεν ήταν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Και εδώ αρχίζει να χάνεσαι. Λες, τι λέει τώρα? Θέλει να πει ο Κύριος ότι το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος? Αυτό λέει. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει πάλι στην Αποκάλυψη στο 3ο κεφάλαιο και στο χωρίο 5, αυτός που νικάει, λέει τις ευλογίες, και δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Γράφτηκε προκαταβολής κόσμου και όταν νικάει κανένας δεν κινδυνεύει να εξαλειφθεί το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Και ξαφνικά λες, Κύριε, και δεν χωράει το ανθρώπινο μυαλό, ξέρετε ότι οι θεολόγοι έχουν χωριστεί σε δύο μερίδες και τσακώνονται μεταξύ τους. Υπάρχουν κάποιοι που ακολουθούν την θεωρία στη Δύση ιδιαίτερα του απόλυτου προορισμού. Αυτούς τους ονομάζουν καλβινιστές. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ακολουθούν μια άλλη θεωρία της ελευθερίας του ανθρώπου και επειδή ακολουθούν τον Αρμίνιο τους λένε αρμινιστές. Στην πραγματικότητα μπήκε μέσα σε αυτήν την σύγκρουση και τη συζήτηση οι αντιθέσεις που είχαν οι αριστοτελιστές και οι πλατωνιστές στον Μεσαίωνα και μπλέχτηκαν τα πράγματα και δεν βγάζεις άκρη. Απλώς θα το δεχτείς με πίστη. Από τη στιγμή που έδωσα τη ζωή μου στον Κύριο, το όνομά μου είναι στο βιβλίο της ζωής και αυτό ο Θεός το ήξερε ότι θα το αποφασίσω και το έγραψε προκαταβολής κόσμου. Και αυτό μπορεί να σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς για αυτά που συμβαίνουν σήμερα, η δουλειά, τα οικονομικά, τα προβλήματα. Ο Θεός ήξερε τι θα αποφασίσεις και έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής προκαταβολής κόσμου και δεν το χωράει το μυαλό σου ούτε και το δικό μου, αλλά μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής στα χέρια του Κυρίου και σου λέει η χαρά σου δεν υπάρχει λόγος να εξαρτάται από την εμπειρία, την οποιαδήποτε εμπειρία. Μπορεί να εξαρτάται η χαρά σου από ένα γεγονός πραγματικό και αιώνιο.
Ένα γεγονός που δεν το χωράει το μυαλό σου. Το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό για να ζήσεις αιώνια στην παρουσία του Κυρίου σου. Έχουμε λοιπόν λόγο να χαιρόμαστε. Έχουμε λόγο να χαιρόμαστε. Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Το βιβλίο του ουρανού. Και από εκεί και πέρα λέει, κοίταξε, μπορείς να χαίρεσαι γιατί κάθε φορά που ένας αμαρτωλός επιστρέφει στον Κύριο γίνεται χαρά στον ουρανό. Με άλλα λόγια, μπορείς να χαίρεσαι μονίμως γιατί το δικό σου όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Μπορείς να χαρείς όμως γιατί βλέπεις και κάποιον άλλον που μέχρι τώρα ζούσε μακριά από τον Θεό, που ζούσε αρνούμενος τον Θεό ή ανοιχτά μέσα στην αμαρτία, παίρνει την απόφαση να δώσει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό. Και αυτό σημαίνει ότι και αυτουνού το όνομα ήταν γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του αρνίου προκαταβολής κόσμου. Και έτσι στο 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου ο Κύριος λέει τρεις παραβολές. Και οι τρεις παραβολές είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου, για τη σωτηρία του αμαρτωλού. Και οι τρεις παραβολές τελειώνουν με χαρά. Με τη χαρά που γίνεται στον ουρανό και τη χαρά που μπορεί να γίνεται στη γη για κάθε αμαρτωλό που επιστρέφει. Όταν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια, ειδικά την λέξη αμαρτωλός, στην Ιουδαϊκή κοινωνία όταν έλεγαν αμαρτωλός εννοούσαν έναν άνθρωπο ο οποίος συνειδητά απέρριπτε τον νόμο του Θεού και ζούσε ανεξάρτητα από το τι έλεγε ο νόμος του Θεού. Δεν έδινε δεκάρα με άλλα λόγια για το τι λέει ο Θεός στη ζωή του. Έτσι. Αυτό ήταν ο αμαρτωλός. Δεν ήταν ο αμαρτωλός με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί, γεννιόμαστε αμαρτωλοί κτλ. Ήταν η έννοια του ανθρώπου ο οποίος δεν ήθελε να ζήσει μέχρι τώρα με βάση αυτά που λέει ο Θεός, και τώρα η επιστροφή του αμαρτωλού ήταν, παίρνει την απόφαση ότι από εδώ και πέρα, Θεέ μου, θα ζήσω κατά το θέλημά σου και κατά το λόγο σου. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του χαμένου προβάτου. Ο Βοσκός είχε 100 πρόβατα, χάθηκε το ένα, αφήνει τα 99, ψάχνει να βρει το ένα. Και όταν το βρίσκει, πηγαίνει, λέει, στο χωρίο 7, 15, 7, στο 6 μάλλον, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει, χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί. Σας βεβαιώνω πως έτσι θα γίνει χαρά και στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού, παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Μετά πάει σε άλλη παραβολή, πάλι για κάτι χαμένο, μία χαμένη δραχμή. Έχασε μία γυναίκα μία δραχμή, και βέβαια η δραχμή της εποχής εκείνης δεν ήτανε η δική μας η δραχμή, έτσι. Ήταν ένα νόμισμα με πολύ μεγαλύτερη αξία. Στο χωρίο 9 η γυναίκα βρίσκει τη δραχμή, στο τέλος τη δραχμή που είχε χάσει, και όταν τη βρει φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει, χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει. Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού. Και η τρίτη παραβολή στο ίδιο κεφάλαιο είναι αυτή που την ξέρουμε ως η παραβολή του άσωτου γιου, που ξέρετε ότι οι νεότεροι θεολόγοι λένε ότι πρέπει να της αλλάξουμε όνομα. Πρέπει να την πούμε η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα. Γιατί ο σπλαχνικός πατέρας δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τον άσωτο που επέστρεψε, αλλά είχε να αντιμετωπίσει και το μεγαλύτερο γιο που δεν δέχτηκε με χαρά την επιστροφή του ασώτου. Και έτσι ο πατέρας έδειξε την ευσπλαχνία του και στον έναν γιο και στον άλλον. Άρα δεν είναι μόνο παραβολή του ασώτου, είναι η παραβολή του πατέρα που δείχνει την ευσπλαχνία του και την αγάπη του και στον άσωτο και στον μεγάλο γιο. Όταν λοιπόν γυρνάει ο άσωτος και ο μεγάλος αδελφός δεν χαίρεται, του λέει στο χωρίο 32 ο πατέρας, έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Μπορούμε να χαιρόμαστε λοιπόν, όχι μονάχα
για μας, για τη δική μας πνευματική ζωή, αλλά μπορούμε να χαιρόμαστε για κάθε έναν άνθρωπο που παίρνει την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, για κάθε άνθρωπο που αποφασίζει να ζήσει μαζί με τον Θεό. Και προσεύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι χρονιά που θα δούμε δεσμά να συντρίβονται και άνθρωποι να ελευθερώνονται, και γι' αυτό ακριβώς θα δούμε ανθρώπους να έρχονται και να δίνουν τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό για πρώτη φορά. Και θα ζήσουμε με τη χαρά του Κυρίου του να βλέπουμε ανθρώπους να επιστρέφουν στον Χριστό, την χαρά του ουρανού που χαίρεται ο ουρανός για έναν αμαρτωλό ο οποίος μετανοεί. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Θεός μας αξιώνει σε αυτήν την χαρά που γίνεται στον ουρανό να συμμετέχουμε κι εμείς. Να συμμετέχουμε στο έργο του Κυρίου και να παίζουμε έναν ρόλο σε αυτό που γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 36, «Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει». Χαίρεται λοιπόν κανείς όταν σπέρνει τον Λόγο του Θεού. Χαίρεται κανένας όταν θερίζει τα αποτελέσματα της σποράς. Αδέλφια μου, το γεγονός ότι ο Θεός μας χρησιμοποιεί ως συνεργάτες μέσα στο έργο Του, σε οποιονδήποτε τομέα, από τον παραμικρό έως τον μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία. Σημασία δεν έχει τι κάνεις για το έργο του Θεού, αλλά πώς το κάνεις. Εάν το κάνεις με την καρδιά σου που αγαπάει τον Κύριο για να ευαρεστήσει τον Κύριο, δεν έχει σημασία αν αυτό που κάνεις είναι μικρό ή μεγάλο, αν φαίνεται ή δεν φαίνεται. Σημασία έχει ότι είσαι συνεργάτης του Κυρίου. Και μπορείς να χαίρεσαι γι' αυτό. Μπορείς να χαίρεσαι γιατί συμμετέχεις στο έργο του Κυρίου. Ξέρετε, πολλές φορές ο εχθρός μας παγιδεύει με τα αποτελέσματα. Λες τόσο σκόπος, τόσα χρόνια και τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να είναι τίποτα μεγάλο. Αδελφοί μου, τα πραγματικά αποτελέσματα, να ξέρετε, για τη διακονία του κάθε ενός μας θα τα μάθουμε στον ουρανό. Εδώ δεν μπορούμε να τα μάθουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Θυμάμαι κάτι το οποίο συνέβη στο εξωτερικό. Σε κάποια συνάθρηση είπανε αυτός που είναι ο επικεφαλής, ο υπεύθυνος, θέλουμε να φύγει. Γιατί τη χρονιά που πέρασε, μια ολόκληρη χρονιά, ήρθανε στον Χριστό μονάχα τρία άτομα, τι τρία άτομα δηλαδή, δύο μεγάλοι και ένα παιδάκι. Τι σημασία, δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος, μια ολόκληρη χρονιά στον Χριστό ήρθανε δύο άτομα και ένα παιδάκι. Αυτό το παιδάκι όμως ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ιεροκήρυκες που γεννήθηκε στη Δύση. Γύρισε και κήρυξε σε ένα μεγάλο αριθμό εθνών της γης. Έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός με τη διακονία του κέρδισε στα πόδια του Χριστού έναν από τους μεγαλύτερους ιεροκήρυκες.
Έτσι.
Αυτό που φαινόταν όμως ήταν τέτοιο που οι άνθρωποι ήταν, οι άλλοι που ήταν γύρω του είπανε «Άχριστος, δεν κάνει τίποτα. Ας τον αλλάξουμε, ας φέρουμε κάποιον άλλο». Αυτό που κάνεις ενώπιον του Κυρίου έχει τον μισθό του επειδή το κάνεις με αγάπη για τον Κύριο. Δεν έχει σημασία τι θα δεις ως αποτέλεσμα. Σημασία έχει η καρδιά που κάνει κάτι για να ευαρεστήσει τον Κύριο. Σπέρνεις λοιπόν να χαρείς γιατί σπέρνεις τα λόγια του Θεού. Βοηθάς έναν τομέα για το έργο του Θεού. Να χαρείς γιατί βοηθάς. Να χαρείς γιατί συμμετέχεις. Να χαρείς γιατί συνεισφέρεις. Να χαρείς για αυτό το οποίο έχεις την ευκαιρία να δώσεις. Τα αποτελέσματα τα πραγματικά θα φανούν στην παρουσία του Κυρίου. Και ακόμα έχεις κι άλλο λόγο να χαίρεσαι. Μπορείς να χαίρεσαι γιατί ο Θεός σε αγαπάει. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο στα χωρία 9 έως 11. Κατά Ιωάννην 15, 9 έως 11. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα και εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου, αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου, και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά, ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Και η χαρά σας να είναι πλήρης. Και η χαρά ημών πληρωθεί, λέει το κείμενο. Σας τα είπα αυτά, λέει ο Ιησούς Χριστός, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Με άλλα λόγια, μπορείς να έχεις πλήρη χαρά. Μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη χαρά. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Κυρίου σου αποκαλύπτει ότι ο Θεός σε αγαπάει. Και όσο τον αγαπάς και εσύ, μένεις μέσα στην αγάπη του. Και όσο θες να τον υπηρετήσεις και να τον ευαρεστήσεις, είσαι μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και σε έναν κύκλο αγάπης, και ο Θεός συνεχίζει να σε αγαπάει. Και μόνο γι' αυτό μπορείς να χαίρεσαι. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω. Συμβαίνουν γύρω δυσάρεστα πράγματα για όλους μας. Για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, ο Θεός σε αγαπάει. Και γι' αυτόν τον λόγο και μόνο μπορείς να χαίρεσαι. Ναι, έχω προβλήματα με τη δουλειά μου, αλλά ο Θεός με αγαπάει. Έχω προβλήματα με την οικογένειά μου, αλλά ο Θεός με αγαπάει. Έχω προβλήματα με τους συνεργάτες μου, με τον προϊστάμενό μου, με τον υφιστάμενό μου. Έχω προβλήματα, αλλά ο Θεός με αγαπάει. Και ο Κύριος είπε ότι αυτό και μόνο φτάνει για να είναι η χαρά μου ολοκληρωμένη. Για να είναι η χαρά μου πλήρης. Και ακόμα μας λέει ότι καθώς ο Κύριος είναι κοντά μας και καθώς μας δίνει τη χαρά Του, έρχονται περίοδοι θλίψης, αλλά όταν ο Κύριος μας δίνει τη χαρά Του και την κρατήσουμε τη χαρά αυτή, δεν μπορεί, λέει, να μας την αφαιρέσει κανένας. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο, θυμάστε τι λέει. Τους είπε ο Ιησούς, εσείς, λέει, θα λυπηθείτε μέσα στον κόσμο. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Και στο 22. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε. Αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών. Κανένας δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σας. Με άλλα λόγια, όσο εσύ δέχεσαι τα λόγια του Θεού και αποφασίσεις να ζήσεις μέσα στη χαρά του Κυρίου, αυτήν την χαρά δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει κανείς. Ένας αδελφός είχε γράψει ένα βιβλίο. Εάν ο σατανάς δεν κλέψει τη χαρά σου, αποσιωπητικά, ίσον δεν μπορεί να σου κλέψει τίποτα άλλο. Αλλά ο σατανάς δεν μπορεί να κλέψει τη χαρά σου εάν εσύ δεν θελήσεις να την αφήσεις στην άκρη. Δεν μπορεί κανένας να σου την αφαιρέσει τη χαρά σου όταν πεις «Εγώ θα μείνω στη χαρά του Κυρίου». «Εγώ θα χαίρομαι στον Κύριο». Θυμάστε αυτό που είπε ο Αβακούμ, έτσι. Λέει «Εάν καταστραφούν τα σπαρτά, καταστραφούν οι ελιές, καταστραφούν τα αμπέλια, καταστραφούν τα πρόβατα, καταστραφούν τα φώδια, εγώ θα χαίρομαι στον Κύριο. Θα αναγαλιάζω στον Θεό της σωτηρίας μου, γιατί Αυτός θα κάνει τα πόδια μου σαν τον ελαφιόν και θα μπορώ να κυκλοφορώ στους υψηλούς τόπους». Έτσι. Την χαρά σου δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη. Δεν μας είπε ότι δεν θα έχετε θλίψη. Αλλά, λέει, να ξέρετε, εγώ νίκησα τον κόσμο. Αδελφοί μου, ο κόσμος με όλες τις θλίψεις του είναι νικημένος αντίπαλος. Είναι νικημένος από τον Κύριο, ο Κύριος νίκησε, τη νίκη του μας τη δίνει και μαζί με τη νίκη του μας δίνει και τη χαρά του. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει τη χαρά μας, μπορούμε να έχουμε χαρά ακόμα και μέσα στη θλίψη. Θυμάστε, στους Αποστόλους τους πήραν και τους μαστίγωσαν στις πράξεις των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο και εξήλθον, λέει, από προσώπου του συνεδρίου σέροντες, διότι αξιώθηκαν να ατιμαστούν, λέει, για το όνομα του Κυρίου. Θυμάστε στην επιστολή προς Εβραίους το 10:34, με τα χαράς, λέει, εδέχθητε την αρπαγήν των υπαρχόντων σας. Γιατί μπήκαν στο σπίτι και τους πήραν τα πράγματα, επειδή ήταν του Χριστού. Και λέει, και εσείς χαρήκατε. Και λες, καλά, τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι, τους μεν τους μαστίγωσαν και βγήκανε χαίροντας. Τους άλλους τους πήραν τα πράγματα και βγήκαν χαίροντας. Ήταν στα καλά τους. Ήταν πολύ καλύτερα από όλους μας.
Έτσι.
Γιατί είχαν μάθει να ζουν μέσα στην ειρήνη και στη χαρά του Κυρίου. Ήξεραν ότι τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς ο Κύριος να δώσει την έγκρισή του, και ήξερα ότι ο Κύριος για κάθε τι που συμβαίνει και για κάθε τι αρνητικό και άσχημο που συμβαίνει έχει τους αιώνιους λόγους του, που δεν χωρούν στο ανθρώπινο μυαλό. Και έτσι αυτή, αδέλφια μου, είναι η ζωή της πίστης. Είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Κύριο και εμπιστοσύνης στα σχέδια που έχει ο Θεός. Την χαρά σας, λέει, δεν την αφαιρεί κανένας. Και γι' αυτό διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 4, Β' Κορινθίους 7, 4, «Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στεναχώριες που περνάμε». Λέει στο κείμενο, «υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών». Ενώ βρισκόμαστε μέσα σε μεγάλη θλίψη, λέει, υπερπερισσεύομαι τη χαρά. Περισσεύω σημαίνει έχω κάτι περίσσιο. Το υπέρ δεν χρειάζεται. Αλλά καταλαβαίνετε, άμα έχεις κάτι σε αυθονία, σου περισσεύει, είναι περίσσιο. Είναι σε μεγάλη αυθονία. Εδώ πέρα βάζει και το υπέρ μπροστά για να πει πολύ πολύ μεγάλη αυθονία, υπερπερισσεύομαι τη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά μέσα στη θλίψη. Μέσα στη θλίψη. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 8, μιλώντας για τις εκκλησίες της Μακεδονίας, εδώ είμαστε,
έτσι,
λέει, η περισσία της χαράς αυτών και η κατά βάθους πτωχία αυτών, η περισσία της χαράς αυτών ενδοκιμεί θλίψεων. Έτσι. Εν πολλή δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών. Μέσα σε πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήτανε τόσο μεγάλη. Και εδώ μιλάει για περισσία χαράς. Μέσα στη θλίψη, μέσα στη δοκιμασία, περισσία χαράς. Γιατί μας τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού? Για να μας πει, κοίταξε, μπορεί και εσύ να περνάς θλίψη, αλλά δεν είσαι μόνος, ούτε είσαι ο πρώτος που περνάς αυτή την εμπειρία. Την πέρασαν και άλλοι αδελφοί πριν από σένα. Προχώρησαν στον δρόμο και τώρα όλοι αυτοί είναι στη δόξα, λέει, θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή, είμαστε περικυκλωμένοι, λέει, από ένα νέφος μαρτύρων. Η ιδέα είναι ένα στάδιο όπου εσύ είσαι ο αγωνιστής και τρέχεις τώρα και είναι όλοι οι παλέμαχοι, έτσι, οι παλιοί αθλητές που είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν. Τρέχα, λέει, καθώς είσαι περικυκλωμένος από ένα νέφος μαρτύρων, έτσι ώστε να ξέρεις ώστε ότι άλλοι έζησαν πριν από σένα, έτρεξαν το δρόμο πριν από σένα, νίκησαν πριν από σένα, θριάμβευσαν μαζί με τον Χριστό και εσύ θα αποτελέσεις ένα παράδειγμα για τις επόμενες γενιές ανθρώπων να ζήσουν και να υπηρετήσουν τον Κύριο. Βλέπετε, ο κατάλογος των Αγίων του Κυρίου δεν τελείωσε. Προστίθενται καινούργοι άνθρωποι. Μπορεί να μην παίρνουν επίσημα τον τίτλο του Αγίου από κάποια
εκκλησία, αλλά ο Θεός ξέρει τους Αγίους Του επάνω στη γη και ξέρει αυτούς που αποφάσισαν να ζήσουν με αγιασμό και με καρδιά προσφοράς και υπηρεσίας. Κάποιους από αυτούς τους αναγνωρίζει και επίσημα η Εκκλησία, αλλά υπάρχουν και ένα πλήθος άλλοι, ξέρετε, που δεν τους αναγνωρίζει. Σημασία έχει όμως ότι τους αναγνωρίζει ο Κύριος και τα ονόματά τους είναι στην αιωνιότητα και οι εκπλήξεις που θα έχουμε στον ουρανό θα είναι πολύ μεγάλες. Φαντάζεσαι, και εσύ εδώ. Δεν περίμενα να είσαι εδώ. Θα σου πει άλλος, ούτε εγώ περίμενα να είσαι εσύ. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη Του και για το έλεος Του. Και γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την προς Φιλιππισίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 4, λέει: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Ερώτηση. Από πού γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή αυτή? Από τη φυλακή. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες και διάφορες συζητήσεις μεταξύ των θεολόγων. Άλλοι λένε ότι είναι από τη φυλακή στη Ρώμη, άλλοι λένε ότι είναι από τη φυλακή στην Έφεσο. Δεν μας απασχολεί. Σίγουρο είναι ότι ήταν στη φυλακή. Και μέσα στη φυλακή, είτε της Ρώμης είτε της Εφέσου, λέει: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε», πάλι νερό, «χαίρετε». Έτσι. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο, θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Να χαίρεστε. Να χαίρεστε λοιπόν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, μέσα από τη φυλακή που είμαι, και ξέρετε οι φυλακές στην αρχαιότητα δεν ήταν οι φυλακές οι σημερινές, έτσι, με την άνεση, με το φαγητό και τα λοιπά, όπου υπάρχει η δέσμευση της ελευθερίας, αλλά οι άνθρωποι περνούν πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι περνούσαν στις φυλακές της αρχαιότητας. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Χαίρετε». Χαίρετε. Ξέρεις, για να κηρύξεις κάτι με εξουσία πρέπει πρώτα εσύ να το ζεις. Αν δεν το ζεις, αλήθεια λες, αλλά το μήνυμά σου δεν έχει εξουσία. Όπως έλεγε ένας αδελφός, αυτός που φέρνει το μήνυμα είναι μέρος του μηνύματος. Έτσι είναι. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα και όταν κάτι το έχεις βιώσει και το κηρύττεις, έχεις εξουσία να το κηρύξεις, γιατί το ζεις. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέει «χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε», πρώτα αυτός χαιρότανε μέσα στη φυλακή. Και γι' αυτό στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 5ο κεφάλαιο, θυμάστε εκεί που μιλάει για το θέλημα του Θεού, λέει τρία πράγματα, παιδιά, για το θέλημα του Θεού. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού για σας. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Λες το θέλημα του Θεού. Θες να δεις ποια είναι τα πρώτα βήματα στο θέλημα του Θεού? Πρώτα είναι πάντοτε χαίρετε. Είναι θέλημα του Κυρίου να χαίρεσαι. Είναι θέλημα του Κυρίου να χαίρεσαι. Ο Κύριος θέλει να χαίρεσαι. Ο Κύριος χαίρεται να χαίρεσαι. Μετά λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Με άλλα λόγια, το πνεύμα σου να είναι σε μια συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο. Και όταν δουλεύεις και όταν κάνεις τις δουλειές του σπιτιού και τις δουλειές στο χωράφι ή στο γραφείο ή οπουδήποτε, και όταν σπουδάζεις και όταν είσαι στο σχολείο, το πνεύμα σου να είναι ενωμένο με τον Κύριο. Η ζωή σου να είναι μια συνεχής προσευχή. Αδιαλείπτως προσεύχεστε και εν παντί, λέει, ευχαριστείτε. Τι θα πει εν παντί? Θα πει σε κάθε κατάσταση. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, πες ευχαριστώ στον Θεό. Δηλαδή και για τα άσχημα που συμβαίνουν. Έτσι, μπράβο. Και για τα άσχημα που συμβαίνουν, πες Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δεν μου αρέσει αυτό που μου συνέβη, αλλά σε ευχαριστώ γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια σου και γι' αυτό το άσχημο που μου συνέβη, εσύ έχεις κάτι καλό να βγάλεις μέσα από αυτό. Έτσι κι αλλιώς εγώ σε αγαπώ και ο λόγος σου λέει ότι σε όσους αγαπούνε τον Θεό, τα πάντα συνεργούνε για το αγαθό τους. Λοιπόν, δεν μου αρέσει,
αλλά επειδή ξέρω ότι και αυτό το άσχημο θα συνεργήσει για το καλό μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τα ευχάριστα, σε ευχαριστώ για τα δυσάρεστα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα κλίμα, η ευχαριστία, η ευγνωμοσύνη, η δοξολογία που σε κάνει να ζεις μέσα σε χαρά και που μπορεί να που σε κάνει να ζεις με αισιοδοξία. Ξέρετε ότι περισσότερο οι άνθρωποι υποφέρουν για αυτό που φοβούνται ότι θα τους συμβεί παρά για αυτό που τους συμβαίνει. Πόσες φορές μας έχει συμβεί όλους μας να φοβόμαστε, μήπως γίνει κάτι, μήπως γίνει κάτι, να αγωνιούμε και στο τέλος δεν γίνεται και λέμε, αχ δόξα τω Θεώ δεν έγινε. Ωραία, τζάμπα αγωνιούσες όμως. Λοιπόν, θα μπορούσες να γλιτώσεις και αυτήν την αγωνία. Δόξα τω Θεώ που δεν έγινε, αλλά θα μπορούσες να γλιτώσεις και αυτή την αγωνία με εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και η εμπιστοσύνη στον Κύριο καλλιεργείται μέσα σε ένα κλίμα ευγνωμοσύνης και σε ένα κλίμα ευχαριστίας. Και επίσης, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος μας χάρηκε για τον καρπό που θα έβλεπε στο μέλλον. Πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά. Μπορείς να κοιτάς το μέλλον και να χαίρεσαι για αυτό που ο Κύριος θα κάνει στο μέλλον. Μας λέει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 2, ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως. Αυτός αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ετοίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Λέει, αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε σταυρών. Ο Κύριος μας λέει υπέμεινε τον σταυρό έχοντας μπροστά του, βλέποντας μπροστά του τη χαρά που θα ερχόταν. Ποια θα ήταν η χαρά? Εσύ. Είμαστε, λέει, ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Βλέποντας ο Χριστός αυτό το οποίο θα ερχότανε, το γεγονός ότι θα ερχόσουν εσύ στα πόδια του Κυρίου και όχι μόνο εσύ αλλά και ένα πλήθος άλλοι άνθρωποι μέσα στους αιώνες, έβλεπε αυτήν την χαρά. Δες πόσοι άνθρωποι θα σωθούν, πόσοι άνθρωποι θα έρθουν στην παρουσία του Κυρίου από αυτό που κάνω. Και βλέποντας αυτό στο μέλλον χαιρότανε και λέει αυτή η χαρά υπέρ της προκειμένης χαράς λέει υπέμεινε σταυρών. Αδέλφια μου, η ζωή του Χριστού ήταν ζωή θυσίας και η ζωή του πιστού είναι ζωή θυσίας. Και πολλές φορές καθώς θυσιάζεις και προσφέρεις και δίνεις κόπο, χρόνο, χρήματα, προσφέρεσαι, δίνεσαι, μπορεί να έρθει η απογοήτευση και να πεις τόσο σκόπος, τόσο δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Δες στο μέλλον. Αυτό που κάνεις θα έχει επακόλουθα στο μέλλον. Γιατί καθώς γράφεις μία ιστορία μαζί με τον Θεό, η ιστορία αυτή θα περάσει και στις επόμενες γενιές. Η ευλογία περνάει από γενιά σε γενιά. Ζεις ευλογημένος μαζί με τον Θεό, περνάει η ευλογία στα παιδιά σου, περνάει στα εγγόνια σου, περνάει στα δυσέγγονά σου, περνάει στις επόμενες γενιές. Ο Θεός μας είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Δεν σταματάει στη μία γενιά, συνεχίζει στη δεύτερη, συνεχίζει στην τρίτη. Έτσι γίνεται. Ζήσε και δες στο μέλλον, δες αυτά τα οποία έχει ο Κύριος για σένα στο μέλλον. Θα μου πεις πώς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Μπορούμε να προσευχηθούμε, Κύριε, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να δω τις ευλογίες που ετοιμάζεις εσύ και για το μέλλον. Και για να ολοκληρώσουμε, ένα τελευταίο στοιχείο χαράς είναι η πίστη μας. Το γεγονός ότι πιστεύουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να αποτελέσει αιτία χαράς και μάλιστα χαράς τεράστιας. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 8, τον Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψη. Τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύετε όμως αυτόν και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγεύεστε την τελική δόξα. Αρτιμοί ορώντες, δεν τον βλέπετε προς το παρόν, πιστεύοντες δε αγαλιάσθε χαρά ανεκλαλήτο και δεδοξασμένη. Καθώς πιστεύετε, μπορείτε να χαίρεστε με μία χαρά που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Αυτό είναι το ανεκλάλητος. Με χαρά, τόσο μεγάλη χαρά, που δεν μπορείς να την εκφράσεις με λόγια. Και χαρά που είναι γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Χαρά μεγάλη, χαρά γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Έτσι αρχίζει ένας καινούριος χρόνος και είναι πολύ φυσικό όλοι μας να ακούμε τι γίνεται γύρω μας. Είναι φυσικό να βλέπουμε την τηλεόραση, να διαβάζουμε τις εφημερίδες, να ακούμε τα ραδιόφωνα και τα μηνύματα που θα έρχονται θα είναι μηνύματα θλίψης και κατάθλιψης. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για μας που πιστεύουμε στον Κύριο να ζήσουμε σαν φως μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στην κατάθλιψη που θα υπάρχει γύρω μας να είμαστε το φως του Κυρίου. Χαιρόμαστε γιατί τα ονόματά μας είναι γραμμένα στον ουρανό. Χαιρόμαστε για τους αμαρτωλούς που επιστρέφουν στον Κύριο. Χαιρόμαστε για τη συμμετοχή μας στο έργο του Κυρίου, στην σπορά και στο θερισμό. Χαιρόμαστε για την αγάπη του Κυρίου. Χαιρόμαστε για την παρουσία του Κυρίου. Και μάλιστα αυτή τη χαρά λέει, δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει κανένας. Χαιρόμαστε και μέσα στη θλίψη. Χαιρόμαστε πάντοτε εν Κυρίω. Χαιρόμαστε για τον καρπό που θα δούμε στο μέλλον. Χαιρόμαστε γιατί πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και αυτό προκαλεί σε μας χαρά, λέει, που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Αμήν. Αμήν. Αμήν.